რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება. თავარია ახალი ამბები მოკლედ. სირიის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რუსეთთან, ირანთან და ერაყთან ერთად ებრძვის ტერორისტებს. შეერთებული შტატები იძიებს ავღანეთში საავადმყოფოს დაბომბვას. ყირგიზეთში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. საქართველოში ღვინის დღეს აღნიშნავენ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა, რუსეთი, ირანი და ერაყი ერთად ებრძვიან ტერორიზმს. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიამ 4 ოქტომბერს გაავრცელა ასადის განცხადება, რომ ოთხმა ქვეყანამ უნდა მიაღწიოს წარმატებას, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში მთელი რეგიონი განადგურდება. ამ თემაზე ასადის განცხადება პირველად გავრცელდა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა 20 სექტემბერს დაიწყო საავიაციო ირიშები სირიაში მეამბოხეების პოზიციებზე. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა რუსეთის სამხედრო კამპანიას მძიმე შეცდომა უწოდა, ზომები, რომლებიც სრულიად მიუღებელია თურქეთისთვის. რუსეთი კი აცხადებს, რომ მისმა სამხედრო თვითმფრინავებმა სირიაში დაბომბეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს 10 ობიექტი. თავდაცვის ამის, რომ დღეს გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმადაც იერიში სამი ზემ შორის იყო ტერორისტების საწვრთნელი ცენტრი. ამავე განცხადებით 20 სექტემბერს იერიშების დაწყების შემდეგ რუსეთის ავიაციამ შეძლო ისლამური სახელმწიფოს მომარაგების ჯაჭვის გაწყვეტა და მნიშვნელოვნად დააზიანა ინფრასტრუქტურა, რომელსაც იყენებენ ტერაქტების მოსაწყობად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ დაწყებულია გამოძიება ავღანეთში ქალაქ კუნდუზის საავადმყოფოს დაბომბვასთან დაკავშირებული გარემოებების დასადგენად. დაბომბვის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 19 და დაეჭრა 40-მდე ადამიანი. საავადმყოფოში, რომელსაც 3 ოქტომბერს მოეწყო საავიაციო იერიში, ორგანიზაციის ექიმები უსასხრებო წევრები მუშაობენ. ობამამ ღრმა მწუხარება გამოთქვა და განაცხადა, რომ მოელი სრულ ინფორმაციას ფაქტებზე, რასაც შემდეგ დაეფუძნება სათანადო შეფასებები. ბაღდადში სულ ცოტა 24 ადამიანი დაიღუპა, უმეტესილად შიიტები დასახლებულ რაიონში მომხდარი აფეთქებების შედეგად. აფეთქებები 3 ოქტომბერს ერთ-ერთ ბლოკპოსტთან მოაწყეს თვითმკვლელებმა. აფეთქებებზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელიც ხშირად ესხმის თავს ერაყის უშიშროების ძალებს და ერაყელ შიიტებს. ისრაელმა პალესტინელებს 2 დღით აუკრძალა იერუსალიმის ისტორიულ ცენტრში შესვლა, მას შემდეგ რაც 2 ისრაელელი მოკლეს 2 სხვადასხვა ინციდენტის შედეგად. პოლიციამ 4 ოქტომბერს გამოაცხადა, რომ აკრძალვა ეხება პალესტინელებს აღმოსავლეთ იერუსალიმში და ქალაქის ძველ ნაწილში მისვლის უფლება აქვთ, მხოლოდ ისრაელელებს, ტურისტებს, რაიონის მოსახლეობას, ბიზნესის მფლობელებს და სკოლის მოსავლეებს. პალესტინელების მთავრობამ დაგმო ისრაელი იერუსალიმში და მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე მისი შეფასებით ესკალაციის პოლიტიკისთვის. ყირგიზეთში იმართება საპარლამენტო არჩევნები ტექნიკური პრობლემების და კენჭისხრის გაყალბების ბრალდებების ფონზე. 14 პარტია და 2000-ზე მეტი კანდიდატი იბრძვის მანდატებისთვის 120 ადგილიან პარლამენტში. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით, ადგილობრივი დროით 14 საათზე ელექტორატის აქტივობა 20%-ში ადგენდა. და ბოლოს, საქართველოში აღნიშნავენ ღვინის დღეს, რის ძირითად მიზნადაც სახლდება ადგილობრივ ბაზარზე ქართული ღვინის პოპულარიზაცია და ღვინის მოხმარების კულტურის ამახლება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით საზეიმო ღონისძიებები ტარდება თბილისში, თელავში, ქუთაისში, რუსთავში და ამფროლაურში. ქართული ღვინის დღესთან დაკავშირებით გაიხსნა ღვინის ეროვნული ცენტრი, რომელშიც ერთიანდება მცირე მუზეუმი, ენოთეკა, მარანი, სადეგუსტაციო ოთახები და სასალო აუდიტორიები. ცენტრი ღვინის ეროვნული სააგენტოს განახლებულ შენობაში განთავსდა. ის დღეს გახსნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
ჩვენ გავამკადეთ ღვინის ხარისხის კონტროლი. არ მოხდეს ღვინის ფაცფიცირება. და ბოლო სამი წლის განმავლობაში განსაკუთრებით გაუმჯობესდა ღვინის ხარისხი.
განაცხადა დღეს ღარიბაშვილმა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ საქართველოში და საქართველოსთვის განლიგურის მთავარი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით. ამ მოვლენებს შორის იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე.
But let me be clear, relations with Russia.
Ნება ვიგოძეთ მკაფიოდ განვაცხადო, რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება არ მოხდება ჩვენი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე. გამოთქვამ იმეც, რომ რუსეთის ფედერაცია დაიწყებს თავისი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას.
ვისაუბრებთ საქართველოში შემორჩენილ სასახლეებზე და იმასე, თუ რა პირობებში, როგორ შენობებში ცხოვრობდნენ ქართველი მეფეები და წარჩინებულნი.
ორსართულიანი დიდი ბეტელა შენობები, რომლებსაც პირველი სართული ყულავს, ხოლო მეორე სართულზე აქვს დიდი გახნილი თაღები. აი ასეთი იყო ძველი ქართული სასახლეები, ის რაც შემორჩენილია კახეთში, ეს იქნება ვაჩნაზიაში, ეს იქნება ვანთაში, ეს იქნება კვეტერაში თუ სხვა რამოდენიმე ადგილას.
მოისმენთ ასევე კულტურულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. განიკურის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თონით წერდა ნანა ბაგალიშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი.
ჩვენ გვჭირდება პრაქტიკული გამოცდილებების გაზიარება და წმენა, დაჯერება, რომ დიახ, კი, ნამდვილად, მეც და ჩვენ შეგვიძლია ჩემს და ჩვენს გარემოზე პოზიტიური ზემოქმედება.
შემოგთავაზეთ კულტურულ ახალგაზრდულ პროგრამასაც. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 107.4-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მას ასე ჯერ გთავაზობთ განლიკურის მთავარი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვას, ის ამჯერად ლელა კუნჯულია მოამსათა.
მიმდინარე კვირაში ყურადღება მიმართული იყო ნიუ-იორკისკენ, სადაც გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესია იმართებოდა და რომლის მონაწილეებსაც 1 ოქტომბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიმართა. საქართველოს მიღწევებისა და წინსვლის გარდა ირაკლი ღარიბაშვილმა ილაპარაკა რუსეთის აგრესიაზე, დაგმო ოკუპაცია, ცოცავი აგრესია და აღნიშნა ისიც, რომ საქართველო არ აპირებს თავისი ინტერესების დავიწყებას რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესების პროცესში.
But let me be clear, relations with Russia.
ნება ვიგოძეთ მკაფიოდ განვაცხადო, რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება არ მოხდება ჩვენი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე. გამოთქვამ იმეც, რომ რუსეთის ფედერაცია დაიწყებს თავისი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას. ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმების ჩათვლით და იმოქმედებს ისე, როგორც შეეფერება საერთაშორისო საზოგადოების პასუხისმგებლიან წევრს. ამავე დროს კიდევ ერთხელ უსვამ ხას, რომ ჩვენი უყევინება ეს კონფლიქტი გადაწყდეს მშვიდობიანი გზით და საერთაშორისო სამართლისა და გაეროს ქარტიის პრინციპების საფუძველზე.
პრემიერის გამოსვლას გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესიაზე განსაკუთრებული ინტერესით მოელოდა ანალიტიკოსების ის ნაწილი, რომელიც მანამდე გაწმილებული დატოვა ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლების შინაარსმა გენასამბლეის ფარგლებში გამართულ სამიტებზე. ანალიტიკოსთა ეს ნაწილი თვლიდა, რომ პრემიერ-მინისტრს შეეძლო გამოეყენებინა მაგალითად მდგრადი განვითარებისთვის თუ გაეროს სამშვიდობო მისიებისთვის მიძღვნილი სამიტებიც და ელაპარაკა პრობლემებზე, რომლებიც საქართველოს რუსეთის აგრესიისა და ოკუპაციის შედეგად წარმოეშვა. მართალია, უკეთესობა დაინახეს, მაგრამ ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი ბოლომდე კმაყოფილი ბერც გენერალურ დებატებზე წარმოთქმულმა სიტყვამ დატოვა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრისგან დამოუკიდებლად სხვა დელეგაციის თანხლებითა და ასევე დატვირთული განრიგით მიმდინარე კვირაში შეერთებულ შტატებში საქართველოს პრეზიდენტიც იმყოფებოდა. მათ შორის გიორგი მარგველაშვილმა შეხვედრები გამართა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებშიც და ნიუ-იორკში მონაწილეობდა ლიტვის პრეზიდენტის მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაში სახელწოდებით აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება. შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში და კერძოდ 29 სექტემბერს პრეზიდენტი მარგველაშვილი სიტყვით გამოვიდა საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში. შეხვედრას ამერიკელი ანალიტიკოსი ტომას გრემი მოდერატორობდა და სწორედ მან აღნიშნა შესავალ სიტყვით სიტუაციაში, რომ ბოლო წლებში ამერიკული მედიის ყურადღება თითქმის აღარ ეთმობა საქართველოს მაშინ, როცა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნის როლი რეგიონში. საქართველო მეტნაკლებად მართლაც რომ გაქრა რადარებიდან შეერთებულ შტატებში ამ მოსაზრებას საქართველოს პრეზიდენტი ძიზიარებს და მეტიც, თუ კი საგარეო ურთიერთობა და საბჭოში მისი გამოსვლის შინაარსი თუ იმშელებთ, ის ამ ტენდენციას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ხედავს და კერძოდ მათ პოლიტიკაში, ვისაც რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის პრობლემა მხოლოდ რუსეთისა და საქართველოს პრობლემად მიაჩნია. გიორგი მარგველაშვილი თვლის, რომ ეს სახიფათოა საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის.
Putting Georgia away from the global discussions and not considering this case.
საქართველოს დატოვება გლობალური დისკუსიების მიღმა და მისი ჯერ ისევ გადაუჭრელი პრობლემის არ განხილვა აუცილებლად მოახდენს ზეგავლენას საერთაშორისო ურთიერთობებზე მთელ მსოფლიოში და განსაკუთრებით არჩევნის თავისუფლებისა და განვითარების თვალსაზრისით რუსეთის მეზობელი უამრავი ქვეყნისთვის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საქართველოს საკითხის განხილვა და არ დავიწყება არ წარმოადგენს მხოლოდ სამართლიანობის საკითხს, რასაც ასე მოითხოვს ჩემი ქვეყანა. არამედ ეს არის სტაბილური საერთაშორისო ურთიერთობების შენარჩუნების საკითხი. ჩვენ უნდა გამოვიჩინოთ სიმტკიცე იმ პოლიტიკის წინააღმდეგ, რომელიც განსაკუთრებით სახიფათოა რეგიონისთვის.
შეერთებული შტატების რადარებიდან გაქრობის თემაზე საქართველოსი ლაპარაკი პრეზიდენტ მარგველაშვილის ამ განცხადებამდე ცოტა ხნით ადრე დაიწყო და კერძოდ მას შემდეგ, რაც საქართველოს საერთოდ არ ახსენა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 28 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე გამოსვლისას, როცა ის უკრაინის პრობლემატიკასა და რუსეთის აგრესიაზე ლაპარაკობდა. ანალიტიკოსების ერთმა ნაწილმა ეს ყველაფერი ქართული ოცნების მიერ განხორციელებულ პოლიტიკას, რუსეთთან ურთიერთობების დალაგების მცდელობას დააბრალა. მათი ლოგიკა მარტივია, როცა ხელისუფლება ცდილობს, რაც შეიძლება ნაკლებად გააღიზიანოს რუსეთი, არაკეთებს მწვავე განცხადებებს მოსკოვის აგრესიულ პოლიტიკასთან მიმართებით, შესაბამისად საქართველოს პრობლემატიკაც თანდათან ფერმკრთალდება საერთაშორისო დღის წესრიგში. მიმდინარე კვირაში ყურადღების ცენტრში იყო ასევე სტრასბურგი, სადაც ხუთშაბათს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიის სხდომაზე საქართველოსთან დაკავშირებული კრიტიკული შინაარსის რეზოლუცია დაამტკიცეს, რომელსაც ევროპის სახალხო პარტიის ლიდერის პედრო არგამონტის ანგარიში უდევს საფუძვლად. რეზოლუციის ტექსტმა დაპირისპირება გამოიწვია ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს შორის, როგორც უშუალოდ სხდომაზე, ასევე სხდომის შემდეგ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ევროპის სახალხო პარტიის ჯგუფის ლიდერის პედრო არგამონტის ანგარის მიკერძოებული უწოდეს ქართული ოცნების დეპუტატებმა. ისინი ევროპის სახალხო პარტიას კვლავაც თავისი პარტნიორი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის მიკერძოებულ მხარდაჭერაში ადანაშაულებდნენ. მანანა კობახიძე მამის შესახებ სხდომაზე ცილაპარაკა.
Text of the document is biased and demonstrates sympathy.
დოკუმენტის ტექსტი მიკერძოებულია და ავლენს სიმპათიებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიმართ. ამასთან რეზოლუციაში არსებული ცალკეული ელემენტები აჩვენებს საქართველოს სასამართლო სისტემისადმი უპატივცემულობასა და მის საქმიანობაში ჩარევის ცხურვილს. შესაბამისად, რეზოლუცია ახდენს ძირითადი ევროპული ფასეულობების დისკრედიტაციას. ნება მომეცით შეგახსენოთ, რომ ანგარიში ნახსენები მაღალჩინოსნები ამჟამად ცნობილნი არიან დამნაშავედ არაერთი სერიოზული ბრალდების მიხედვით საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობის შესაბამისად. გამორიცხულია რაიმე სახის პოლიტიკური მართმსაჯულება და შესაძლებლობა, რომ წინასწარი პატიმრობა გამოყენებულ იქნას ოპონენტებთან ანგარიშ წორებისთვის.
დაპირისპირება სტომის დამთავრების შემდეგ გაგრძელდა და როგორც ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა გიორგი კანდელაკმა აღნიშნა, ძალების მობილიზების დროს ქართულმა ოცნებამ გადაამლაშა და მწარე მარცხიც იგემა საერთაშორისო ასპარეზზე.
ეს არის პრაქტიკულად პოლიტიკური განაჩენი ევროპაში ქართული ოცნების მთავრობისთვის.
მიმდინარე კვირაში გამოიკვეთა კიდევ ერთი პრობლემური დახმაურიანი საკითხი, რაც ტელეკომპანია რუსთავიორის მომავალს უკავშირდება. 1 ოქტომბერს ცნობილი გახდა, რომ საქალაქო სასამართლო ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სარჩელის საფუძველზე დააყადაღა რუსთავიორის საკონტროლო პაკეტის მფლობელი. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ტელეკომპანია საქართველოს პარტნიორების ძმები ყარამანიშვილების წილებიც. ქიბარ ხალვაშის ადვოკატის პაატა სალიას განმარტებით ეს პროცესი მას შემდეგ წამოიწყეს, რაც საჯარო რეესტრის ოფიციალური ვებსაიტის საშუალებით ცნობილი გახდა, რომ ძმები ყარამანიშვილები აპირებდნენ ტელეკომპანიას საქართველოში თავიანთი წილების მიყიდვას თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის ცოლისძმისთვის დიმიტრი ჩიქოვანისთვის. ეს ინფორმაცია რუსთავიორის გადაცემა არჩევანში ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამაც დაადასტურა და თქვა, რომ ამ გზით მოსაპოვებელი 6 მილიონ დოლარი დოლარიანი ინვესტიცია ერთადერთი საშველი იყო. დაყადაღებული რუსთავი ორის გადასარჩენად, მაგრამ ხელისუფლებამ ეს გზაც გადაკეტა და ტელეკომპანიას ამით პრაქტიკულად დახურვის განაჩენი გამოუტანა.
დღეს ხელისუფლებამ გადაკეთა ყველა წითელი ხაზი. რუსთავი ორი არის მსხვერპლი რეპრესიული მექანიზმის, ამას ვამბობ პირდაპირ, ის რომ ჩვენს ეთერში არ შემოვარდნილა ვიღაცა აუცილებლად და კაბელი არ გადაუჭრია, ეს არ ნიშნავს, რომ ხელისუფლება არ გხურავს.
რუსთავი ორის ხელმძღვანელის ბრალდებებს აბსურდად მიიჩნევენ ხელისუფლებაში ქართული ოცნების წარმომადგენლები. ტელეკომპანიის მფლობელობის საკითხს ორ სუბიექტ შორის დავას უწოდებენ და თვლიან, რომ ყველაფერი სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს. თუმცა მიმდინარე პროცესში სახიფათო ნიშნებს ხედავენ მედია ექსპერტები. მაგალითად, როგორც გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში აღნიშნავს, საქმეს პოლიტიკური ელფერი აქვს, ჩნდება შეკითხვები და ამ სიტუაციაში ხელისუფლება აუცილებლად უნდა მოერიდოს მანიპულირება სადა გარკვეული ინსტრუმენტების გამოყენებას. ჩვენ უნდა ავიტანოთ ნებისმიერი ტიპის მედია, რომელიც არის შიდა ბაზარზე, აღნიშნა ლაშა ტუღუშმა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკაზას პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 16 წუთია. შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ წარმოგიდგენთ.
Information, give me long distance, long distance, give
operator.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას ახლა სასახლეებზე საუბრით გავაქცელებთ. ვლაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ პირობებში ცხოვრობდნენ საქართველოს მეფეები და წარჩინებულნი. სამეფო აპარტამენტების შესახებ ისტორიამ ბევრი არაფერი შემოქვინახა, რეალობამ კი კიდევ უფრო ნაკლები. ისტორიკოსების თქმით, შუა საუკუნეებში აშენებული სასახლეები ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოშია შემორჩენილი და თავისი სისადავით გამოირჩევა. ახლა განმეორებით გთავაზობთ თეატოფურიას სიუჟეტს, რომელიც პირველად პარასკევს ყოველკვირეულ მეათე სტუდიაში წარმოგიდგინათ.
ხელოვნება ცოდნე ლალი ანდრონიკაშვილი ამბობს, რომ საქართველოში სულ რამდენიმე სასახლეა და მათი უმეტესობა იმდენად ძიმე მდგომარეობაშია, რომ ვერ შეამჩნევ. სასახლეების ნაკლებობას ხელოვნება ცოდნე იმით ხსნის, რომ საქართველოში საერო არქიტექტურაზე მეტად საკულტო ნაგებობებს ექცეოდა ყურადღება. კერძოდ, თუ რომელიმე ტაძარი დაინგრეოდა, მეფე თუ მთავარი მის აღდგენაზე უფრო ზრუნავდა, ვიდრე სასახლის შეკეთებაზე ან ახლის აშენებაზე. შესაბამისად, დღევანდელ დღემდე მოღწეული ტაძრების რაოდენობა გაცილებით მეტია.
სულ რამოდენიმე სასახლე შემოგჩა შუა საუკუნეებისა და უმეტესობა მათი არის კახეთის ტერიტორიაზე. ეს არის ადრეული პერიოდიდან, სადღაც მე-19 საუკუნეებიდან მოყოლებული, ვიდრე უკვე გვიან შუა საუკუნეებამდე. და ეს სასახლეები ძირითადად ჩართული არიან დიდ სამონასტრო კომპლექსებში. მაგალითად, იყალთოს აკადემიის ტიპის ნაგებობა, ანუ ორსართულიანი დიდი ბერბეთელა შენობები, რომლებსაც პირველი სართული ყურავს, ხოლო მეორე სართულზე აქვს დიდი გახსნილი თაღედი. აი ასეთი იყო ძველი ქართული სასახლეები, ის რაც შემორჩენილი იყო კახეთში. ეს იქნება ვაჩნაზიაში, ეს იქნება ვანთაში, ეს იქნება კვეტერაში თუ სხვა რამოდენიმე ადგილას.
მისივე თქმით, ყველა ეს სასახლე ძალიან სუფთ მდგომარეობაშია და ალბათ ცალკე პროგრამა სჭირდება, რომ როგორც ადგილობრივებისათვის, ასევე ტურისტებისთვის იყოს მიმზიდველი. უფრო ადრე დელი თამარ მეფის დროინდელია გეგუთის სასახლე, თუმცა მისი მხოლოდ მცირე ნაწილია შემორჩენილი. რაც შეეხება უფრო გვიანი ეპოქის სამეფო ნაგებობებს, ის რომ ოდესღაც ქუთაისში ოქროს ჩარდახი იდგა, ხოლო თბილისში როსტომხანის სასახლე, მხოლოდ ისტორიული წყაროებიდან ვიცით. გადარჩენილია ერეკლე მეორის სასახლე თელავში და დარეჯანის სასახლე თბილისში.
მამას კიდევ ერწმის დიდი ფეოდალების საცხოვრებლები, მამულში არსებული მათი საცხოვრისები, რომელსაც ასევე სასახლე ეწოდება საქართველოში, და ასეთიც რამდენიმე არის. Ну, მაგალითად, საკმარისია რომ ვთქვათ, ერისთავების სახლები, სასახლეები, ისინი ვთქვათ, ახალგორში იყოს, არის შესანიშნავი სასახლე, სამწუხაროდ დღეს აღარ არის ჩვენთვის ხელმის აწვდომი, არის ლამის ყანაში ორბელიანების სასახლე, არის ყველასთვის ცნობილი არის წინანდალის სასახლის კომპლექსი, რომელიც მართალია გადაკეთებული არის გვიან უკვე რუსეთის იმპერიის დროს და იქ ნაკლები რამ არის შემორჩენილი ალექსანდრე ჭავჭავაძის დროინდელი, მაგრამ მაინც ეს კომპლექსი არქიტექტურით არის გვინის სარდაფით. Ну, ნამდვილად სასახლის სახე აქვს დადიანების შესანიშნავ რეზიდენციას ზუგდიდში. კიდევ არის რამოდენიმე მამული, რომელსაც შეიძლება ვუწოდოთ სასახლე, და ეს არის ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოში, ნაკლები დასავლეთ საქართველოში.
არქიტექტურის ისტორიკოსი გიორგი ჭანიშვილი ამბობს, რომ ხშირად ფეოდალები პირდაპირ ციხე-კოშკებში ცხოვრობდნენ. გაუთავებელი შინაომები თუ შემოსევები მათგან ცხოვრების ასეთ წესს მოითხოვდა.
კიდევ გარდა ამისა არსებობს კიდევ უფრო მცირე ციხეები, ეს არის მცირე ციხე-კოშკები, რაღაცა 10-15 მეტრის სიგრძის გიგანის, სადაც ფეოდალის ცხოვრობდა და ფეოდალის სახლებია, მაგრამ რადგანაც საომარი ვითარება იყო, სულ მეტომ იყო ციხედ გადაკეთებული ფეოდალის სახლები. თან აღარ თ ევროპაში არის ხო დიდი შატოებია და აქ ჩვენთან მაგას ვერ გააკეთებდა ვერავინ, იმიტომ რომ მუდმივ შემოსევა იყო და იმ შატოს ყოველ 20 წელიწადში ერთხელ რაღაცა დაანგრევდა, ამიტომ ცხოვრობდნენ ციხე დარბაზებში.
და ისო მიზეზებზე, თუ რამ განაპირობა სასახლეების სიმწირე საქართველოში. ლალი ანდრონიკაშვილი ამბობს, რომ სხვა ნაგებობებისაგან განსხვავებით სასახლეების ძალიან დიდი ნაწილი იყო ხის, მასიური აივნები, გადახურვა, კოჭები. შესაბამისად, ადვილად ფუჭდებოდა, თუმცა მხოლოდ ეს არ არის მიზეზი.
ამაზე სხვადასხვაობის მეცნიერები დიდი ხანია მსდელობენ და ფიქრობენ, და იგი დიმიტრის უმანიშვილს აქვს გარკვეული მოსაზრებები, რომელიც ძალიან ეყმობა ჩვენს წყაროებს, და არის ამაზე თქვათ ესეთი აზრი შემუშავებული, რომ არ იყო ქართველისთვის იმდენად მნიშვნელოვანი სასახლის შენება და მისი მორთვა და თქვათ მასში ამდენი თანხის ჩადება, ვიდრე ეკლესიის. იმიტომ რომ აგვაქ ეპოქები, რომლებშიც ეკლესია არის ძალიან დიდი თანხა და ხარჯული ეკლესიის მოპირკეთებაზე, მის მოხატვაზე, მაგრამ იდენტურად სასახლე არის სრულიად სადა. ანუ ეს შეიძლება იყოს, აი ასე ვთქვათ, ნუ მენტალური განწყობა მოწყობა კულტურული, თვითონ ჩვენი კულტურის ისტორიის ესეთი მიმართება, რომ სწორედ სასახლის, საკუთარი სახლის მოწყობა არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, როგორც თქვათ, ის მიმართ ღვთის პატივი. შესაძლებელია ესეც ყოფილიყო.
ერთ-ერთი სასახლე, რომელმაც ჩვენამდე მოაღწია 1776 წელს ერეკლე მეორის მეუღლემ, დარეჯან დედოფალმა ააგო თბილისის ცენტრში. ის ძველი ციხის ნანგრევებზეა აშენებული და თბილისელები ოვალური აივნით ცნობენ. აქვე იყო წმინდა ირაკლისა და წმინდა დარიას სახელობის კარის ეკლესია, რომელიც შემდეგ ფერისცვალების სახელზე აკურთხეს. სასახლისა და მისი კომპლექსის ზუსტ დაგეგმარებას ჩვენამდე არ მოუღწევია. ნაგებობა აღამახვად ხანის შემოსევისას ძალიან დაზიანდა. დღეს მიმდებარე ტერიტორიაზე ფერისცვალების სახელობის დედათა მონასტერია. დედა ანისია ამბობს, რომ ძველი სასახლიდან ჩვენამდე ფაქტობრივად მხოლოდ კედლებმა მოაღწია.
ძველი ნივთებიდან არაფერი არ არის შემორჩენილი. მხოლოდ შენობა და ისიც ნაწილობრივ, იმიტომ რომ მინაშენები ექნებოდა ორივე მხრიდან, ალბათ უფრო მაინც სხვა ნაგებობებიც იქნებოდა და მხოლოდ ეს არის შემორჩენილი. Ну, აივანი რესტავრაციის შედეგად გამოუცვალეთ, მაგრამ ძველია, სტილი შენარჩუნებული.
გადარჩენილია თავად ერეკლეს სასახლეც თელავში და დღეს იქ მუზეუმია. მისი შენობა მე-17 საუკუნის ბოლოს ჯერ კიდევ მეფე არჩილმა დაიწყო. მუზეუმის დირექტორი გურამ ურჩუხიშვილი ამბობს, რომ სასახლე ბევრჯერ გადაკეთდა. ყველა მეფე მას თავისი შეხედულებისამებ ცვლიდა. ბოლოს მშენებლობა ერეკლე მეორემ დაასრულა.
ერეკლე მეორემ ეს სასახლე, რომელიც ძირითადად აღმოსავლური სტილია, არქიტექტურისა, თითქმის ციტადელად აქცია, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ბოლო ნახატი ევროპელი მოგზაურის კილტერშტეტის, რომელსაც აქვს კლიანი ესკიზი ბათუმის ხისაკეთებული და მათ შორის ესე იგი შენებლობებისა, რომელიც ციხის შიგნით არსებობდა და მათ შორის რა თქმა უნდა სასახლე. და სასახლე ამ სახით, როგორც ახლა არის რესტავრირებული, არ იყო მაშინ მოცემული, ესე იგი კლიანის ნახატში მოცემული არის ორსართულიანი, შეიძლება ასე ითქვას, აი გოდოლების რაღაც კრებული ციტადელი. ნუ ეს ბუნებრივია, რომ მაშინ ახლა შემოსევების საშროება იყო და ერეკლემ ფაქტიურად როგორც ციხესიმაგრე ისეთი გახადა რა თავის სასახლე.
გურამ ურჩუხიშვილი ამბობს, რომ მიუხედავად აღმოსავლური სტილისა, ქართულ სასახლეებს მაინც არ ახასიათებდა ის ფუფუნება, რომელიც აღმოსავლეთის ქვეყნებისთვისაა თვალშისაცემი. ერეკლეს სასახლის ცენტრალური ნაწილი დარბაზი იყო, სადაც მეფე ელჩებს ღებდა და თათბირობდა. დანარჩენი შენობა შედარებით პატარა ოთახებს უჭირავს. იქ მეფის ოჯახის წევრები ცხოვრობდნენ. ბატონის სასახლე ორად იყო გაყოფილი. გამყოფი კედლის იქით იყო სივრცე, რომელსაც სახიზარი ეწოდებოდა. ამ ტერიტორიას მოსახლეობა შემოსევებისას აფარებდა თავს, ანუ იხიზნებოდა. ერეკლე მეორის სასახლე ამჯერად რესტავრაციის პროცესშია. მის აღდგენაზე საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი მუშაობს. როგორც კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რესტავრაციის პროცესშია ზუგდიდში მდებარე ნიკო დადიანის სასახლეც. თეა თოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განკურის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ნანა ბაგალიშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი. მის სათხიურო ჩანაწერებს სულ რამდენიმე წუთში მოისმენთ, მანამდე მუსიკა და ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. გადაგებთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა, რუსეთი, ირანი და ერაყი ერთად ებრძვიან ტერორისტებს. რუსეთის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, მისმა სამხედრო თვითმფრინავებმა სირიაში დაბომბეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს 10 ობიექტი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით დაწყებულია გამოძიება ავღანეთში ქალაქ ყუნდუზის ავტოფოს დაბომბვასთან დაკავშირებული გარემოებების დასადგენად. 3 ოქტომბერს დაბომბვის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 19 და დაიჭრა 43 ადამიანი. ბაღდადში კი სულ ცოტა 24 ადამიანი დაიღუპა უმეტესილად შიიტებით დასახლებულ რაიონში მოწყობილი აფეთქებებისას. ისრაელმა პალესტინელებს 2 დღით აუკრძალა იერუსალიმის ისტორიულ ცენტრში მისვლა, მას შემდეგ რაც 2 ისრაელელი მოკლეს 2 სხვადასხვა ინციდენტის დროს. ყირგიზეთში იმართება საპარლამენტო არჩევნები ტექნიკური პრობლემებისა და კენჭის ხრის გაყალბების ბრალდებების ფონზე. 14 პარტია და 2000-ზე მეტი კანდიდატი იბრძვის მანდატებისთვის სულ 120 ადგილიან პარლამენტში. საქართველოში აღნიშნავენ ღვინის დღეს, რის ძირითად მიზნად სახელდება ადგილობრივ ბაზარზე ქართული ღვინის პოპულარიზაცია და ღვინის მოხმარების კულტურის ამახლება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. მაუწყებლობას ვაქცელებთ ხოლგრულ რუბრიკა თავისუფლების თხიურებით. განვლილ კვირის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ნანა ბაგალიშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
27 სექტემბერი, კვირა. დღეს თბილისში გამეღვიძა. კვირას მაინც რომ არ წამცდენ და ხელი საქმისკენ, დედაქალაქში თანამესულესთან ჩამოვედი. გამიმართლა. პირველად ბოლო რამოდენიმე კვირის განმავლობაში 11 საათისკენ გავიღვიძე. თვალი გავახილე თუ არა, ჩემი რიტუალი შევასრულე. ავტომატურად ტელეფონისკენ წავიღე ხელი, ფეისბუქი შევამოწმე. ჩემი წნორელი მეგობარი ნაწყენი წერდა, რადგან თანასოფრელი მოძღვარს ჩვენი ორგანიზაციის მოხალისისთვის უთქვამს, რომ ჩემი მონაა. გამეცინა. გაბრაზებით როგორ გაბრაზდებოდი, მაგრამ წყენით ცოტა მეც ვიწყინე. მოქალაქეს მით უმეტეს სასულიერო პირს რატომ უნდა გინდოდეს სოფლების გამოცოცხლებისთვის მშრომელ მოხალისეს აგდებით დაელაპარაკო და ვინმეს მონაუწოდო. გული მწყდება. ეკლესია მოხალისეობრივი კულტურის დანერგვის ინსტიტუტის უნდა იყოს და ლამის პირიქითაა. ხო და ამიტომ გადავწყვეტე წნორელი სასულიერო პირები დავპატიჟო ჩვენს ოთახში. ასევე ვეძახით ჩვენი ორგანიზაციის ოფისს. გავაცნოთ ჩვენი საქმიანობა, ასევე მოხალისეობის ცნება და ჩვენს ქვეყანაში თუ უცხოეთში კულტურულ საგანმანათლებლო სერვისების მქონე ეკლესიების გამოცდილება. იქნებ ამის შემდეგ მაინც შეიცვალოს მათი პოზიცია და მოხალისესაც აღარ უწოდონ მონა. ამ ამბით განწყობა წამხდარი ავდექი. საკუთარ თავთან სიჩუმის დიალოგები დავიწყე. მერე ფიქრით ჩემს საყვარელ ადამიანებს ჩამოურბინე და მეხსიერების არქივებიდან გამოვალაგე გოზინაყა მოგონებები. ცოტა ხნით ჩემი თანამესულის ნახატების დავათვარიელე. მიხარია გულშემატკივრობ, რომ ხატვა 23 წლის ასაკში დაიწყო და ასე ახერხებს თვით გამოხატვას. საღამოს შემს თანასოფელ თათიასთან მივდივარ სამსახურში. ფული უნდა გამოვართვა, რომელიც მან და მისმა რამოდენიმე მეგობარმა შეაგროვეს. უნდათ ჩვენს თანასოფლერ სოციალურად გაჭირვებულ ბავშვებს სპექტაკლზე დასასწრები ბილეთი შეუძინონ. კონვერტით გადმომცა ფული და წამოვედი. კიდევ ერთი შეხვედრა მაქვს. სანამ დანიშნულების ადგილზე მივიდოდი, თათიაზე და ჩვენ სოფლებზე მეფიქრებოდა. არ უნდა უშვებდეს მუნიციპალიტეტი თათიას მსგავს კადრებს დედაქალაქში. გული მისკდება. სოფლებიდან გარბიან ახალგაზრდები. გარბიან და თითქოს ყრიან კიდეც. კვირა გამოვიდა სანატრელად კარგი. დავისვენე. ადრე დავიძინებ. ვიცი გადარბენა კვირა მელოდება. ფესტივალისთვის დიდი სამზადისი გვაქვს. 28 სექტემბერი, ორშაბათი. დილის ფართხაფურთხი წამოხდი. ვიცი დღეს ბევრი უნდა მოასწრო. თავს ძალა დავატანე და სამზარეულოში შევირბინე. ვაშლი ავიღე. თან დღის გრძელი გეგმის წერა შეუდექი. მერე სარკეში ჩავიხედე. საკუთარ თავს გაუღიმე. შევაქე კიდეც გასამხნევებლად. სახლიდან გავედი. მარშრუტკიდან პასუხობდი ფეისბუქზე მიღებულ წერილებს. ერთი თანასოფრელი მთხოვდა ახმეტელის თეატრის სპექტაკლზე დასასწრები ბილეთები დამეჯავშნა მისთვის და მისი მეგობრებისთვის. მიხარია, რომ ბილეთები თითქმის უკვე სრულადაა დაჯავშნილი 4 შაბათის სეანსზე. ძალიან მიხარია. ზოგჯერ მგონია, რომ სიხარულისგან ყელში ბურთი მებჯინება. ზოგჯერ მინდება რიგითი თანადედამიწელი გავაჩერო და უთხრა, რომ სამყაროს მადლიერი ვარ. მიხარია, რომ ახმეტელის თეატრმა ფესტივალ ქიზიყური შემოდგომას მხარდაჭერა გამოუცხადა. თანაც როგორი? ჩვენ ვერც კი შეობედავდით იმის თხოვნას, რაც თვითონ შემოგთავაზა. ჩამოსულიყვნენ საკუთარი ხარჯებით სიღნაღის თეატრში, საბავშვო სპექტაკლი ჩამოიტანათ და ბილეთებიდან გაყიდული თანხა ფესტივალის საორგანიზაციო ფონდში გადაერიცხათ. ილიას უნივერსიტეტში მივედი. ორწლიანი აკადემიური შესვენების შემდეგ წელს კულტურის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი გავხდი. საგნების არჩევასთან დაკავშირებით საკითხები გავიარე. აქვე საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებაში ჩევირბინე. მათთან განცხადება ჰქონდა დატოვილი, რათა ფესტივალ ქიზიყური შემოდგომის მხარდაჭერები ყოფილიყვნენ და სკოლების სახელოვნებო წარმოდგენებში გამარჯვებულები დაეჯილდოებინათ. სიხარულით მიიღეს ჩვენი შეთავაზება და სასაჩუქრო პაკეტების ვერსიები განვიხილეთ. უნივერსიტეტიდან გამოსულმა ვიკითხე ელიავაზე, რა ნომერ მარშრუტკას გავყოლოდი. თბილისში 4 წელი ვიცხოვრე და გზები ვერ ვისწავლე. ალბათ იმიტომ, რომ ჩემი ქალაქი არ არის. ტრანსპორტის მოლოდინში ფინკაბანკის წარმომადგენელმა დამირეკა და მითხრა, რომ წელს მათი ბანკიც იქნება ქიზიყური შემოდგომის ფინანსური მხარდამჭერი. გაუთიშე თუ არა ბანკის წარმომადგენელს ტელეფონი, ჩვენი გუნდის წევრებს დაურეკე და ახალი ამბავი ვახარე. ამასობაში ელიავაზეც გავედი. სოფელ ქვემომაჩხანის თეატრის სასცენო განათების შესაქმნელად სანათების ყიდვა გვინდა. ბევრი ფული არ გვაქვს, სულ 860 ლარი, რაც თეატრში საქველმოქმედო წარმოდგენებითა და რიგითი მოქალაქეების შემოწირულობებით შეგროვდა. 29 სექტემბერი, სამშაბათი. კარალიოკის ხესავით ბედნიერს გამომეღვიძა. სულ მაინტერესებს, რა ხდება ძილის პროცესში ისეთი, რომ დილით ზოგჯერ თავისთავად მომღიმარ მოკისკისეს მეღვიძება. საჭმლის ჭამა ვერ მოასწარი. ჩვეული ფართხაფურთხით გადავისვი ტანსაცმელი და გავიქეცი ჩვენი სამოქალაქო ინიციატივის ოთახში. ნახევარ საათში ფესტივალ ქიზიყური შემოდგომის სკოლებთან ურთიერთობის კომიტეტის წევრებიც მოვიდნენ. დღეს დედოფლისწყაროს სკოლებში წავიდნენ, რომ ეცნობებინათ ფესტივალში მონაწილეობის შესაძლებლობები და პირობები. რა თქმა უნდა, ავტოსტოპით წავიდნენ წნორიდან მეზობელ მუნიციპალიტეტში, რადგან ასე ფესტივალის ბიუჯეტსაც დავზოგავთ და ბევრ ჩვენებურსაც გაიცნობენ. ჩვენს გუნდზე მოუყვებიან და ფესტივალზეც დაპატიჟებენ. მე ოფისში დავრჩი. ფორმალურ ოფიციალური მიმოწერა იყო საჭირო ორგანიზაციის და ქიზიყური შემოდგომის პარტნიორებთან. რამოდენიმე ორგანიზაციის მარკეტინგის სამსახურს აინტერესებდა ფესტივალის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია და ელექტრონულად გავუგზავნე. ბოლო ხანებში იმდენ ოფიციალურ წერილს უწერ მეშინია, ეს ცივი ტონი ყოველდღიურობასაც არ გადავდო. ძირითად მიმოწერა, რომ მოვამთავრე, ოფისი დავალაგე და ამ დროს დედოფლისწყაროდან ჩვენი გუნდის წევრებმაც დამირეკეს, მოვდივართ ქშია და იქნებ რამე დაგვახვედრო. აკაკის უთხოვე კიტრი და პამინდორი შემოეტანა ბაზრიდან სალათის მოსამზადებლად. მთელი დღე ზარები არ წყდებოდა. რეკავდა ნახმეტელის თეატრის სპექტაკლზე რაპუნცელი ბილეთების დასაჯავშნად. ასზე მეტი თანამუნიციპალიტეტისთვის მოგვიწია უარის თქმა, რადგან ბილეთები სრულად გაიყიდა წინა დღეს. გთხოვდნენ კიდევ მოგვეწვია ახმეტელის თეატრის დასი. საღამოს სახლში მისულმა მამასთან და ჩემს რძალთან ერთად საჭმელების მომზადება გავაგრძელე. ხოლო ახმეტელის თეატრის დას სპექტაკლის შემდეგ, რომ უმასპინძლოთ, გემრიელობებს ვამზადებთ. თან ფეისბუქში დედას ვწერთ ჩვენს ამბებს. დედა ემიგრაციაშია და როცა ჩვენ სახლში განსაკუთრებული სამზადისია, ისიც მუდმივად ონლაინაა და კითხულობს, რას და როგორ ვაკეთებთ. 30 სექტემბერი, 4 შაბათი. ამ დილით ჩემი ბიჭის ზარმა გამაღვიძა. თვითონ უფრო ადრე იღვიძებს და მეხმარება ხოლმე, რომ მეც ადრიანად დავიწყო დღე. თხოვს სახლიდან სანამ გავალ შევჭამ. მეც პირობა არ გაუტეხე და მამაჩემი შედედებული მაწონი ამოუჭამე. 11 საათისთვის საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრიდან სტუმრები მივიღეთ. ჩვენ სამოქალაქო ინიციატივა მათი მხარდამჭერით ვცდილობთ, რომ ინსტიტუციონალურად განვითარდეთ. შეიძლება ბევრ და კარგ საქმეს რომ მოვაკეთებთ, ეს კარგია, მაგრამ თუ არ ავაწყოთ სტრუქტურა, სტრატეგიულად თუ არ დავგეგმეთ და ვიმოქმედეთ, შესაძლოა ჩვენი დაწყებული საქმეების სიცოცხლიანობა მოკლე იყოს. ეს უკანასკნელ კი ძალიან მაშინებს. ნერწყ მიმლაშდება იმის წარმოდგენაზე, რომ შესაძლოა ჩვენი დაწყებული საქმეები არავინ გააგრძელოს. მოკლედ, წელს ამაზე ვმუშაობთ და ყველას ვიწვევთ მრჩეველთა საბჭოში, ვისაც სურს, რომ ჩვენი დაწყებული საქმეები უფრო ფართო მასშტაბით და უფრო მყარად გავაკეთოთ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სამშენებლო მაღაზიაში ჯაჭვის საყიდლად გავედი. წნორის მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებმა, მარი მარკეტის მაღაზია კოდაკის და ერთ-ერთი წისკვილის წარმომადგენლებმა მიიღეს ჩვენი წინადადება, რომ წნორის სკვერში არსებული საბავშვო ატრაქციონების რეაბილიტაციისთვის თანხა გაეყოთ. მეც ამ თანხით ვიყიდე საქანელებისთვის საჭირო ჯაჭვი. თანამუნიციპალიტეტელ ოთარ ბიძინაშვილს მიუტანე, რომელმაც თავის მხრივ თანხმობა განაცხადა, რომ მასალის არსებობის შემთხვევაში მისი კომპანია უფასოდ შეასრულებდა სარემონტო სამუშაოებს. მოკლედ, წნორში ჩვენს ბავშვებს მალე განახლებული მცირე ატრაქციონები ექნებათ. საამოყო წნორელი ბიზნესმენების სოციალური პასუხისმგებლობა და ჩვენი გუნდისთვის პასუხისმგებლობა, რომ ადგილობრივი ბიზნესი ნდობას და მხარდაჭერას გვიცხადებს. შუადღისას სიღნაღში ავედი. აქაურ თეატრში რაპუნცელის სანახავად 100-ზე მეტი ბავშვი მოვიდა. სანამ სპექტაკლი დაიწყებოდა, პატარა უფლისწულისეული დიალოგები გაგვიმართეს ბავშვებმა. სპექტაკლის დასრულების შემდეგ იმდენი თვალებში ჭინკებ მოხტუნავე ბავშვი ნახე. ეს იყო ჩემი ამ დღის ჯილდო. დღეს კიდევ ერთი საჩუქარი მივიღე. თანასოფლელმა, თითქმის უცნობმა ადამიანმა თექის ჩანთა მაჩუქა. რომ მკითხე, რატომ მეთქი, მიპასუხა, თქვენ რომ ამდენს გვახარებთ, ჩვენც ხომ უნდა გაგახაროთო. ასეთი შემთხვევები მამხნევებს და ბიძგს მატებს, რომ მეტი გავაკეთოთ. საღამოს ახმეტელის თეატრის დასის სამხატვრო ხელმძღვანელთან ერთად დავგეგმეთ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 9 მუზეუმში გასამართი შეხვედრებისა და ვორკშოპების თემები. გვიან საღამოს თბილისში წამოვედი, ღამის 10 საათზე შეხვედრა მქონდა კლუბი მტკვარზე. კლუბის მფლობელებმა არაჩვეულებრივმა ქეთიმ და ნოდამ შემოგთავაზეს, რომ ფესტივალ ქიზიყურ შემოდგომაზე ჩამოვლენ საკუთარი ხარჯებით და ელექტრონული მუსიკის ღამეს გამართავენ. 1 ოქტომბერი, 5 შაბათი. გამთენიისას ბაკურიანისკენ წამოვედი. ქუთაისის მერიის მიერ ორგანიზებულ ახალგაზრდულ ბანაკში ორ ნაკადს ხვდები, რომელთანაც ვისაუბრებ მოხალისეობაზე, მოხალისეობის როლზე, სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებაში და გავაცნობ ჩვენი ორგანიზაციის სამოქალაქო ინიციატივის გამოცდილებას. თბილისიდან მიკროავტობუსი დილით არ წამოვიდა. ამიტომ ბორჯომში ჩავედი, სადაც 3 საათამდე უცადე ბაკურიანისკენ წამსვლელ ტრანსპორტს. დიდად არ ვიდარდე, მთელი 3 საათი მქონდა ფესტივალ ქიზიყურის შემოდგომის საქმეების მოსაგვარებლად. ჯერ წნორში მცხოვრებ ინდოელ ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელს დაუკავშირდი და შევთავაზე ფესტივალში მონაწილეობა. შემდეგ ფესტივალის ფოტოგრაფთან, მამანესთანაც დავაზუსტე, როდის ჩამოვიდოდა ახალციხიდან წნორში. ლეპტოპიც გავხსენი, ორგანიზაციის ინტერნეტ ბანკინგში შევედი. 87 ლარი კიდევ ჩაერიცხათ ფესტივალ ქიზიყურის შემოდგომის საორგანიზაციო ფონდში ჩვენი გუნდისა და ფესტივალის მხარდამჭერებს. 1000 ლარამდე იქნება რიგითი მოქალაქეების მიერ გადმორიცხული თანხა. მიხარია, ეს თანხა 1000 შელ ძვირფასია, ვიდრე რომელიმე ფონდის ან სახელმწიფო ინსტიტუტიდან მიღებული 10000 ლარი. როგორც იქნა ბაკურიანამდე ავაღწია. საღამოს ბანაკის პირველი ნაკადის ახალგაზრდებს და ქუთაისის მერს შევხვდი. ახალგაზრდებმა თავიანთი ქალაქის მერ შეკითხვები დაუსვეს, პასუხებიც მიიღეს. თან ისეთი, როგორცაც ალბათ ყველა ქალაქისა და სოფლის მაცხოვრებელი ინატრებდა. თურმე ქუთაისს აქვს 40000 ლარი ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდასაჭერად. ასეთი ფონდები ყველა მუნიციპალიტეტს უნდა ჰქონდეს. თუ გვინდა, რომ ახალგაზრდებს განუვითაროთ პრაქტიკულად კეთების უნარები, სოფელი შეუყვარდეს და იქიდან გაქცევა ნაკლებად მოუნდეთ. 2 ოქტომბერი, პარასკევი. ცოტა ადრე გავიყვეძე, სანამ ახალგაზრდებთან შეხვედრას დავიწყებდი, ბაკურიანის ორღობეებში გავისეირნე. სული შემეკრა ძველი სახლების არქიტექტურაზე. ამ სახლებს აკლდათ მთავარი, მობინადრე ადამიანები. ტურისტული ინფრასტრუქტურა ბაკურიანში ახალი სასტუმროების აშენებად, სახლების გადალესვა და გზების დაგებად გაუგიათ მხოლოდ. ამ სახლებს ჩუქურთმებიან აივნებსა და სარკმელებს ცოტა მოვეფერე, ფოტოები გადაუღე და წავედი ბანაკის ახალგაზრდებთან. სასტუმროში მოსულმა აღმოაჩინა, რომ სესიის დაწყობამდე დრო კიდევ მქონდა. დაპირებული წერილები გავაგზავნე ელფოსტით. ჩვენს პარტნიორ CSRD ჯირს მივწერე. იქნებ კულტურისა და ძეგლთაძვრის სამინისტროს წარმომადგენლა შეგვახოდროთ მეთქი. საიტზე სამინისტროს არაფერი უწერია წლის პრიორიტეტებისა და რეგიონალური პროგრამების შესახებ. არადა გვაინტერესებს ეს ინფორმაცია. მუნიციპალური კულტურის სახლებისა და მუზეუმების თემებზე აქტიურად ვაპირებთ წერს მუშაობას და სამინისტროს პოზიციაც გვინდა ვიცოდეთ ამ საკითხზე. როცა რაიმე სესია სან ტრენინგს უძღვები, ცოტა ვღელავ ხოლმე. ეს ღელვა თავიდან ქუთაისზე ახალგაზრდებთანაც მქონდა. შემდეგ კი ლაღად შევასრულეთ ჩემი ჩამოსვლის მისია. შესვენების დროს ჩვენი გუნდის წევრს უფრო სწორია ვთქვა, ჩვენი გუნდის ოქროს თევს ქეთის ვესაუბრე. მითხრა, რომ წნორში არსებულ ბიზნეს სექტორთან შეხვედრებმა კარგად ჩაიარა. წელსაც ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლები დააწესებენ საპრიზო ფონდს ფესტივალ ქიზიყურის შემოდგომის ფარგლებში სხვადასხვა ნომინაციებში გამარჯვებული სკოლებისთვის. ბანაკის მონაწილეებს შეხვედრის მეორე ნაწილში ძირითადად ვიდეოები ვაჩვენე, თუ როგორ აგვარებენ ქვეყანაში და უცხოეთში ადგილობრივ პრობლემებს კრეატიული და მშვიდობიანი მეთოდებით ახალგაზრდული ჯგუფები. მოეწონათ და მეც კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ ჩვენ გვჭირდება პრაქტიკული გამოცდილებების გაზიარება და რწმენა, დაჯერება, რომ დიახ, კი, ნამდვილად, მეც და ჩვენ შეგვიძლია ჩემს და ჩვენს გარემოზე პოზიტიური ზემოქმედება. საღამოს Facebook წერილები შევამოწმე. ერთი უცნობი გოგონა წერდა. რამდენადაც ვიცი, ქიზიყური შემოდგომის პროექტის ავტორი ბრძანდებით. 11 ოქტომბერს დანიშნულ გამოფენასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ. მინდა მამაჩემის ფერწერული ნამუშევრების გრაფიკისა და კერამიკის გამოფენა. თქვენ ჩემი იმედი ხართ, რომ მამა ფართო ასპარეზზე გამოვიყვან. ეს გოგონა თურმე ბაკურციხელი ყოფილა და მამამისი კი სასულიერო პირი. უზომოდ გამიხარდა, რომ გამოგვეხმაურა და შეთანხმებასაც მივახციეთ. 3 ოქტომბერი, შაბათი. დღესაც ადრიანად გავიღვიძე. 8 საათზე უკვე ბაკურიანიდან ხაშურში წავედი, იქიდან კი ბათუმში, ქორწილში. ორის ნახევრისთვის ბათუმში ვიყავი, სალონში მივედი, გაჩეჩილი თმა დავივარცხნი. მაკიაჟისთვის 30 ლარი მომთხოვეს, მეძვირა და გადავწყვიტე თვითონ შევღებილიყავი. ასეც მოვიქეცი. წავედი ბათუმის არტ კაფეში, 2 საათი ვიმუშავე, თან იქაური გარემოთი და თურქული ყავით ტკბაბაც მოვახერხე. საბოლოოდ გავარკვიე, რომელი ბანკები დაუჭერენ მხარს ფესტივალს. ბანკების მხარდაჭერა კარგია, მაგრამ სამწუხაროა, რომ წელსაც ფესტივალის სლოგანი „წნორში ჭირდება კულტურის სახლი“ უცვლელია. დაუკავშირდი წლევანდელი ფესტივალის საორგანიზაციო გუნდის ხელმძღვანელსაც და ვთხოვე ფესტივალის კომიტეტების მენეჯერებს დაკავშირებოდა იმის გასარკვევად, როგორ მუშაობენ კომიტეტები. საქმეების მომთავრების შემდეგ კაფეს საპირფარეშოში შევედი, სადაც გავიხადე სპორტული ტანსაცმელი, ჩავიცვი დედაჩემის ნაჩუქარი სადღესასწაულო კაბა, გავიკეთე მაკიაჟი და გამოვეწყე ქორწილში წასასვლელად. გზა დეთონათრიამ დამირეკა და მითხრა, რომ წნორში ჩასვლისთანავე შემიძლია შევხვდე ერთ-ერთი კერძო სკოლის მფლობელს და შევთავაზო სამოქალაქო განათლების მასწავლებლად ჩემი კანდიდატურა. სამოქალაქო განათლების მასწავლებლობა ჩემი ოცნებაა და ნახო თუ საკმარისად აუხსნის სკოლის ხელმძღვანელობას, რომ შემიძლია ვიყო ამ საგნის კარგი მასწავლებელი. ქორწილი კარგი იყო, იმიტომაც რომ ჩემი ნათესავები გავიცანი. თუმცა ადრე წამოვედი. ბათუმის მატარებლების ახალი სადგურის კაფეში დავჭექი და გავაგრძელე მუშაობა. მატარებელი დილის 1 საათსა და 40 წუთზე გადის. ამასობაში მოვასწარი და ჩემს დაბადების დღეზე მოსაწვევად შეტყობინებები გავუგზავნე მეგობრებს და ვთხოვე, რომ ამჯერადაც საჩუქრის შერჩევაზე დაზოგონ დრო და ფული მაჩუქონ. 2016 წლისთვის მინდა, რომ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის უკანა მხარე სოფელში ძველი სახლი ვიყიდო, სადაც არტ რეზიდენციის ტიპის საცხოვრებელს გავაკეთე. ამისთვის ვაგროვებ ფულს და ამიტომაც ვთხოვ ჩემს მეგობრებს, რომ წელსაც ყველა ფასიან საჩუქარზე მეტად მჭირდება ფული ამ საქმისთვის. იმედია შევძრებდა ბევრ ხელოვან ადამიანს და ახალგაზრდას უმასპინძლებ არტ რეზიდენციაში 2016-ში. ამასობაში მატარებელი ჩამოდგა ბაქანზე. წავალ, მოუკლათდები, ჩავალ თბილისში. თურქეთიდან საფესტივალო ჩამოსულ დედასაც ნახავ და ერთად გავკურცხლავთ წნორისაკენ.
ნანა ბაგალიშვილმა სამოქალაქო აქტივისტმა აღწერა განვლილი კვირა ჩვენი რადიოს თხოვნით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 48 წუთია. თავაზობთ ახალგაზრდულ პროგრამას. მისი ავტორია დავით გონსოჩიხლაძე.
დღეს ვისაუბრებთ Google-ის პრესკონფერენციაზე, რომელიც გამართა გასულ კვირაში. დავიხილეთ ახალი გაჯეტები, ახალი დივაისები, ნახეთ თუ რაზე მუშაობს Google და რა წარმოგვიდგინა მან, ანუ რა უნდა ვიცოდეთ. ჩვენ ისტომარ ექნება დავით მაჭახელიძე, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი, რომელიც გვესაუბრება Google-ის სამსიახლეებზე. პირველ რიგში გამარჯობა დავით. დავიწყოთ საუბარი.
გამარჯობა.
დავიწყოთ საუბარი, მოდი, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანით, რაც მედიისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო და რაც ალბათ ადამიანებისთვისაც, რომლებსაც სურთ თავიანთი smartphone-ები შეცვლა და upgrade-დება. Google-მა შემოგვთავაზა ორი ახალი smartphone-ი, ხომ? 5X და 6P.
კი, ორი უახლესი smartphone-ი, ესე ვთქვათ, ერთი განახლება წინა მოდელის და ერთი თვისობრივად ძალიან ახალი smartphone-ი. პირველზე არ გავჩერდები, იმიტომ რომ მინიმალური ზრუნველობები მოხდა, მაგრამ ეს ზრუნველობები ძალიან მნიშვნელოვანია დეველოპერებისთვის და ასე მოხმარებლებს ალბათ დიდად მნიშვნელოვანი არ იქნება. განახლებული LG-ის მოყვარულებისთვის არც გამომდა ძალიან კარგი რამეა, მაგრამ მთავრესი სიახლე იყო ახალი კომპანიის შემოსვლა Google-ის ინფრასტრუქტურაში, Google-ის ეკოსისტემაში, ეს არის Huawei, რომელმაც რაღაცნაირი სიახლე შემოიტანა მართლა, მართლა არ ყოფილა ჯერ მეტალის корпуში smartphone-ი, არ ყოფილა ამ მონაცემების მქონე smartphone-ი და მედია რომ ის ძალიან წარმატებული იქნება, იმიტომ რომ ისი პროცესორი, ყველაფერი top მაჩვენებლები აქვს, რაც კი შეიძლება Android smartphone-ს ხონდეს. Ну, არ აქვს საუბარი იმ ფუნქციონალზე, რაც სიტყვაზე თქვა, აქ Samsung-ს ხო, თავის ორიგინალურ smartphone-ებს ჩადებული. აქ უბრალოდ regular Android-ზეა საუბარი, რომელშიც ყველაზე top პროცესორია, თქვა, ყველაზე მეტი ოპერატიული მეხსიერება და ასე შემდეგ.
თვითონ წარმოებაზე რა შეგვიძლია თქვა, Huawei ახალი აქტორი, თქვა, უკვე
Huawei-სთან დაკავშირებით იმის თქმა შეიძლება, რომ ამერიკის ბაზარზე ის ცნობილი არ არის. თავისი smartphone-ები და ასე შემდეგ ცნობილია აზიის და ევროპის ბაზარზე. და ჩინეთის ბაზარი, რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი ბაზარი მას ჩინეთში აქვს და ამ ბოლო პერიოდში გამოჩნდა იმით, რომ ძალიან ეს top და premium smartphone-ების გამოშვება დაიწყო, რომელიც ზოგი Samsung-ის გავს, ზოგი Apple-ის პროდუქციას გავს ძალიან. და შემდეგ სხვა სხვა ბრენდების, ვთქვათ, დიზაინის ხაზს და რაც ტრენდებს ითვალისწინებენ და ისე უშვებენ ამ თავის ახალმოწყობილობებს, თუმცა პროგრამული უზრუნველყოფის მხრივ მოიკოჭლებდნენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, ხა ესეც ნელა გამოსწორდება ალბათ ისევე როგორც Google-ი დაეხმარა თქო თავის დროზე Motorola-ს, LG-ს, Samsung-ს და მათ რომ ნორმალური პროგრამული უზრუნველყოფით გამოეშვათ ხოლმე თავის და ტელეფონები, ასე Huawei-ც დაიხვეწება ამ მიმართულებით და Nexus-ი აქ გადამწყვეტი იქნება კომპანიისთვის. ან დიდად Google-ისთვის ეს აფს არნიშნავს, რომ ძალიან იაფი, თქო, წარმოებელი ისოა პარტნიორი, რომელიც ძალიან იაფად გაუკეთებს მას top და high end რაღაც
მოწყობილობას. იქნება ეს დევაის შენი აზრით ჩამში ესეთი top როგორცაც სადაც დამისნებული აქვს, ანუ როდესაც ბაზარზე შემო ადამიანები დაიწყებენ მის მოხმარებას, იქნება თუ არა ესეთი საფლაგმანო
ადამიანის, რომელსაც უნდა Nexus-ი ხო და მზად არის ეს სიტყვაზე რაღაც რამდენიმე ასეული დოლარი, ამას ის გამოყოს თან ცოტა არ არის ეს დახარაც ის ეს smartphone-ი $128 GB-იანი ვერსია თუ $100-ის ფარგლებში. არ არის ეს ცოტა თანხარის, რა შეიძლება თქვათ Huawei-ში მისცე, ხო? შეიძლება იქ იყოს სხვა მოდელებიც, თქვათ, არ კიდე პრემიუმ მოდელი თავისი მოოქროვილი და ასე შემდეგ,
მაგრამ
კი, საერთოდ მაღალი ფასი აქვს და ექსპერიმენტია ჩემი აზრით, ძალიან დიდი ექსპერიმენტია. არ ვიტყოდი რომ რისკია, მაგრამ აუცილებლად Huawei-ს ჭირდებოდა ბილეთი ამერიკის ბაზარზე და ამის ბილეთი მოიპოვა.
ძალიან საინტერესო იქნება ამაზე. კიდე ალბათ ბევრჯერ მოგვიწევს საუბარი.
ახალ
დაუბრუნდა თვითონ კონფერენციას Pixel C, როგორც მანამდე საუბრობდით, ჩვენთვის ეს იყო ხო ყველაზე საინტერესო სიახლე, ახალი ტაბლეტი Google-ისგან, რომელსაც კიდევ Microsoft-ის მომხმარებლები ამბობდა რომ ეს იყო Surface-ის ახლა უკვე ერთი ვერსია.
Ну, რაც ამ Surface-ის მე რამდენი ვერსია გამოც უკვე სათოლავი დამეკვა.
ყველა ტაბლეტი Surface-ის ვერსია.
რაც გამოიგეთ. მაგრამ ну, ხო Surface-თან რა თვისობრივი შეიძლება საერთო კონდეს რო ხვდები ამ მოწყობილობებს ერთმანეთთან, იმიტომ რომ ეს არის პლანშეტი, ის არის პლანშეტი, ლეპტოპი, ну, რა ვიცი, ვერ გავიგე ის ზოგადად რა არის. მოდი ისე Pixel-ის დაუბრუნდები. შეიძლება მოწყობილობა უძლიერესი პროცესორი აქვს, რომელიც უზრუნველყოფს ყველანაირი აბსოლუტურად Android-ის მუშაობას და ყველა თავი ეს ის Android-ზე მუშაობს, არანაირი Chrome OS-ი, არანაირი თქო რაღაც სპეციფიური საოპერაციო სისტემა. რა შეიძლება იმას რომ სრულიად მაგნიტური რაც კლავიატურის დოკი მოყვება და ასე შემდეგ, ეს არის უბრალოდ აქსესუარი, რომელიც ცალკე იყიდება. მოდი ამას ნუ გამოიხილავ ჩვენ ერთობლიობაში ამ პროდუქტს. შეგვიძლია უბრალოდ პლანშეტად ვიყიდოთ და არ გქონდეს კლავიატურა, იმიტომ რომ ისედაც პრობლემოდ იმუშავებს ამ რეჟიმში. დანარჩენში ვეთანხმები რომ Pixel-ის გაგრძელება აღარ არის Chrome OS-ი და გამოდის ის Android-ის მართვის ქვეშ და ეს არის კიდევ ერთი ნაბიჯი Google-ის იმისკენ, რომ Android-ი გახადოს ნორმალური desktop საოპერაციო სისტემა და ამისკენ მიდის.
რა სიტყვის არის თვითონ ამ საოპერაციო სისტემაზე, რომელთაც გამოვიდა საერთოდ smartphone-ებიც, Pixel-ებიც, Marshmallow 6 და 0.
Marshmallow 6 და 0
უკვე გამოსილება მოხმარებას.
ჩვენიერი მოწყობი, ჩვენიერი საოპერაციო სისტემა იმგაგებით, რომ ის Lollipop-ის ლოგიკური გაგრძელება და მასში გამოჩნდა თვისობრივად ახალი აპარატული თვისებები, ესეთი არის თვითსანაბეჭდების სკანერი, ანუ და თქო სენსორები გაიზარდა, ასევე არის მხარდაჭერა სრულად Android Face, რომელიც მაგამდე ასე ვთქვათ არ იყო და ველოდებოდ ამ ყველაფერს Marshmallow-ში. ასევე არის უამრავი რაღაც დამატებული API-ები, რომლებიც საჭირო იმისთვის, რომ მართო თქვა ტყვიანი სახლი და ასე შემდეგ. ბევრი ტექნოლოგია Google-მა დეველოპერებისთვის ამ საოპერაციო სისტემაში ჩადო და ამის ტესტირება უკვე მაისიდან მოყოლებული მიმდინარეობს და აქვთ ამ ყველაფერზე ცდომა. დეველოპერები ძალიან მალე ალბათ იქნება ეს ყველაფერი ათვისებული და ადაპტირებული. ამასთან ეს მარშმალოვ რომელიც გამოვიდა ეს ერთ-ერთი გარდამავალი ვერსია რომ ერთი დიდი Android-ისა რომელიც შემდგომში გამოვა რომელიც იქნება ფაქტიურად ყველა პლატფორმაზე ან ფაქტიურად ყველა ფორმ ფაქტორზე იქნება მორგებული და ტელევიზიას მოერგო ხომ უპრობლემოდ პლან სმარტფონებისთვის შეიქმნა ზოგადად პლანშეტები და დესკტოპები ერთმანეთს ძალიან უახლოვდება და ერთ საოპერაციო სისტემა ერთი ვთქვათ App Store ხო ამისთან რაღაც ჯერ არავის არ აქვს. არც ერთ კონკურენტს გავსი არ აქვს Microsoft-ის საუბარი არის ჯერჯერობით, თუმცა Microsoft-ს ამ მიმართულებით ძალიან კარგად გადაგსახმე. არ აქვს მართლა პრობლემა. ერთგანაც და მეორეგანაც აპლიკაციები თავსებადი გახადა Windows-საჩი. და Apple-ს ამ მხრივ სერიოზული პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ დესკტოპის აპლიკაცია სხვა არის, აი, ნუ ეხა iOS-ში უკვე დიდი განსხვავებები არის, მაგრამ საათის watch-ის აპლიკაცია სხვა გამოდის უკვე და ასე შემდეგ.
აი, ბოლოს რა თქვა რამე აუცილებლად Chromecast-ზე.
ძალიან მაგარი
მოწყობა. ჩემი ფავორიტია.
ხო, არა, Chromecast-ის გარდა იქ მეტი მოწყობილობა მეთემში არ წარმოუდგენია. სამი მთავარი ეს Nexus-ი, ტაბლეტი და ეს Chromecast.
და ძალიან მოკრძალებულად გამოვიდა ყველაფერი ესე თქვა. ესეთი განსაკუთრებული პომპეზურობის გარეშე.
ხო.
გაჩვენეს.
ეგ ახ ზოგადად ეგ არ იყო თქვა ცეთი არ იყო მოწეული ხალხი იყო პრესივენტი ხო? მხოლოდ პრესა იყო მოწეული, რასაც არ ხდება ხოლმე რაღაც დიდი პრეზენტაციები რაღაცები ჩვენება, მაგრამ მოთ Chromecast დაუბრუნდეთ. ნუ Chromecast-ი მართლა კარგი მოწყობილობა გამოვიდა შემდეგი თაობის. არც ხო ტექნიკური მონაცემები დეტალურად ცნობილი არ არის და ზოგადად ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. შეიძლება დიზაინი, შეიძლება გაიზარდა ფუნქციონალი, მას მეტი რამე შეუძლია.
აუდიო რაც ინტერესებს.
ხო, ანუ ნებისმიერ მოწყობილობას ჩვენს ვთქვათ სახში გახდის მისაწვდომს ტელეფონიდან და რაღაც ინტერნეტიდან და ასე შემდეგ. ჩვენია ის კიდევ ერთი ნავიჯია ჩვენი სახლისკენ გადადგმული რომ რაღაც ეს Chromecast-ი კიდე შემდეგ თუ გავახსენდებათ ხო Google-ის რაუტერი რომელიც სახში უნდა უკვე გამოუშვა Google-მა რაუტერი რომელიც ამ ყველაფერ ამ მოწყობილობებს ერთად გააერთიანებს და ტელეფონში აპლიკაცია არის რომელიც ამ ყველაფრის მართვის საშუალებას იძლევა. ნელ-ნელა იპყრობს ეკოსისტემას ისე როგორც Apple-ის თავის დროზე დაიწყო, მაგრამ რაღაც მომენტში შეჭერდა.
ამბობს დავით მაჭახელიძე, რომელსაც ახალგაზრდული პროგრამის ავტორი დავით გონსო ჩიხლაძე ესაუბრებოდა. ამასობაში დასასრულს მიახლოვდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მე სულ სამილდე წუთში დაუბრუნდები მიკროფონს, გაგაცნობთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. მანამდე მუსიკა. დარჩი ჩვენს ტალხებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out.